Egunon bai.
Aktualitateak estatuko aurrekontuen negoziazioa jarri du lehen lerroan, arratsaldeko ordubiak arteko epea dute talde politikoek osoko zuzenketak jartzeko, zuk dakizula Eusko Alderdi Jeltzaleak osoko zuzenketa aurkeztuko die?
Bueno, atzo beraiek esandakoa da, bertako bozemailea Aitor Estebanek esandakoa da, gaur gaurkoz, atzokoagatik esaten zuen berak, osoko zuzenketa prez daukatela mai gainean aurkeztekotan, ezta? Ni dakidana da atzo oraindik iluntzean negoziatzen zebiltzala, ezta? Bai talde parlamentariokoek, baita ere Jaurlaritzak bere zatiari dagokionean behintzat, kupoari dagokion puntu horretan ministeritzarekin. Atzo iluntzean horrela zeuden, eta bueno, ikusiko dugu gaur gauzak nola argitzen diren. Ez da, nire esperientziak zertarako balio badu, nik ikasi izan dudana eta ikusi izan dudana hainbat urtetan Madrilen egon eta gero, horrelako akordioak normalean azken momentuetan erabakitzen direla, ezta, baiezkorako zein ezezkorako azken momentuetan.
Zuk esango zenuke baiezkotik gertuago dagoela?
Bueno, nik hor ezin dezaket atzo bozemailea beak esandakotik alendu.
Bueno, baina Jaurlaritzaren kuporen inguruko negoziazioan jarrera hurbildu ote diren atzo Ilunabarrean edo gaur goizean, zuk dakizuneraino?
Atzo arratsaldean oraindik hurbildu gabe zeuden, behar bezala. Egia da, negoziaketa batetan atzera aurrera asko egiten direla, eta arlo batean irebazten duzuna bestetik galtze bidean planteatzen zaizula, ez da, beraz, negoziaketa konplejoak dira, hor gai asko eta ezberdinak eta konplejoak mai gainean daudelako, eta orduan zaila da balorazio bateratu batean egitea. En fin, horretan jarraituko dute seguruenik gaur goizean ere eta seguruenik azken ordura arte emaitzarik edo erantzun zehatzik ez da egongo.
Nolanahi ere, hau izan liteke baita ere estrategia bat, ez Rajoyren gobernua estu hartu eta negoziazioan gehiago lortzeko, ze izatez atzo bertan Andoni Ortuzar buruzagi jeltzaleak Radio Nazionalen aitortu zuen borondatea badagoela eta maiatzaren 3 arteko epea ere bai.
Bai, borondatea, nik Eusko Jeltzaleari buruz ez dute itxikik egingo, ez bai naiz orain bere bozemailea, baina Jaurlaritzari dagokionez, aste honetan zehar ere, ba, nik izan ditudan agerraldietan esan dut bai argita garbi, lehendakariak ere behin baino gehiagotan, gu akordioaren borondatearekin goazela. Besteak beste, eskuartean ditugun gaiak, momentu honetan izan ditugun gaiak, kupoaren argitzea eta zerratzea, horren aritik kontzertuaren beraren gaurkotzearena, gai oso garrantzitsuak direlako, eta atarakontu, azken 10 urteetan, negoziaketa hori zabalik egonda bi gobernuen artean, eta bai batan eta bai bestean hainbat alderdi izan dira. Osea, Madrilen 10 urteko termino honetan 3 alderdi ezberdin egon dira, edo 3 konposaketa ezberdin izan ditu gobernuak 10 urte hauetan, eta Euskadin berriz, Eusko Jaurlaritzak, 4 konposaketa ezberdin. Zan edo, horrek garrantzia dauka, kupoaren inguruko akordioak, eta momentu batean, momentu jakin batean, bai Madrilgo gobernuan, bai Eusko Jaurlaritzan egon daiteken alderdiaren gainetik dagoen garrantzia.
Kupoaren inguruko hurbilketa ezinbestekotzat da estatuko aurrekontuei babesa emateko?
Bueno, nik Eusko Jaurlaritzaren ikuspuntutik esan dezakedana da, guretzat hori oso garrantzitsua dela, puntu garrantzitsua dela. Eta guk hor alegina egingo dugula akordioa lortzeko, baina ez nola nahiko akordioa. Akordioa behar bezalakoa izan behar da, hau da, gure espektatibei erantzungo diona.
Alegia, likidazioa 1.600 milioi euro hoietan dagoen desadostasuna ez ezik,
bueno,
legearen inguruan?
Nik zifrarik ez dut erabiliko, bai esan dezaket, legeak, konzertuaren legeak eta 5 urteko kupoari buruzko legeak horretarako, kupoaren gaurkotzerako prebizio batzuk dituela, arau tekniko batzuk dituela, eta legean indarrean dauden arau hoiek jarraitu beharra defendatzen dugula guk. Legearen arabera egin behar dela hori, eta ez, bueno, momentu batean, Madrilgo gobernuari burura datorkion irizpide teknikoen arabera. Hori defendatu izan dugu, eta hortik atera daitekena. Horrez dugu burrukarik egingo zifra bategatik, alabetegatik, beti ere itxartutakoa betetzen baldin bada.
Alegia, aldebikotasun harremana errespetatzeak likidazioan inguruan egon litezken zenbakiek baino garrantzi handiago dute Jaurlaritzarentzat?
Bueno, biak dira garrantzitsuak. Hau da, edukinak, likidazioaren edukinak zifra aldetik, kopuruen aldetik, garrantzia dauka, baina aldebikotasuna, ezke ezinbestekoa funtsezkoa da egitura honetan. Eta gerora begira ere, horri eustea, aldebikotasunari eustea, ezinbestekoa da, funtsezko osagai bat delako hori konzertu ekonomikoaren bilakaera eta funtzionamentuaren inguruan, ez da.
Eta Jaurlaritzaren ustez, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez luke akordio batera iritsi beharko Alderdi Popularrarekin estatuko aurrekontuen inguruan, aldebikotasun harreman hori bermatuta ezpada geratzen kuporen inguruan.
Bueno, Eusko Alderdi Jeltzaleak bere iritziak eta irizpideak ditu horretarako, ez da?
Bai, baina Jaurlaritzaren iritzia esan nahi dut aurrekontuen inguruan, Jaurlaritzaren ezinbesteko izango litzateke negoziazio horretan kupuaren inguruko aldebikotasuna bermatuta geratzea?
Nik esan dezakedana da guk Eusko Jaurlaritzak Madrilgo gobernuarekin berarekin daukan aldebitako harreman horretan baitan ez duela ezer sinatuko ariketa baldintza guk errespetatu behar direla uste dugun baldintzak errespetatzen ez diren bitartean. Gero hori nahikotzat hartzen duen ala ez Eusko Alderdi Jeltzaleak berak Madrilgo aurrekontuei baiezkoa emateko ala ez emateko, bueno, hori berak erabakiko du. Ala gai horretaz aparte beste kontraprestazio batzuk eskatuko dizkion Madrilgo gobernuari. Horretan gu eskara sartzen momentu honetan. Nik esan dezakedana da Eusko Jaurlaritzari dagokionez buru belarri gaudela, azken egunetan horrela izan da eta atzo iluntzean esan dizuan bezala horrela geunden oraindik horren inguruko akordio bat bilatzen, gure planteamentuekin bat etor daitekena eta amore emango ez duena legeak berak eskatzen dituen eskakizunetan.
Jaurlaritzari deserosoa zaio Alderdi Popular honen gobernu honen aurrekontuak babestea ustelkeria kasuetan astutako Alderdi Popularreko goikardunak nolari diren ugaritzen ikusita?
Bueno, nahiko nuke honetan azpimarratu lehen aurreratu dizudan gauze bat, ezta? Hemen ari gara 10 urtetaz, 10 urte luzetan zabalik egon den negoziaketa baten inguruan, ezta? Eta hau, momentu konkretu eta jakin batean, gobernu batean eta bestean egon daiteken alderdien gainetik dagoen gauza bat da. Hemen batean eta bestean alderdi diferenteak eta konposizio diferenteak egon dira. Beraz, honek garrantzi instituzional bat dauka, bazterrean utzi ezen dezakeguna, eta gobernu jakin bat dagoelako, edo alderdi konkretu bat dagoelako gobernu batean. Eta hemen bereizi beharko genuke, nik horrela ikusten dugu, erakundeen arteko harremana, eta erakundeen arteko harremanak beti zabalik irekita egon behar dira akordioetarako, herritarren onerako direlako, herritarren mesederako eta herritarren arazuei irtenbideak eta konponbideak emateko direlako eta Alderdi Popularraren egoera bera, ezta? Guk uste dugu Madrilgo gobernuak honetan, kasu honetan, kupoari dagokionez erabakiak hartu behar dituela, bai, eta fin, ba, negoziaketan horretarako gaude, baina Alderdi Popularrak argibideak eman behar dituela gizarte osoaren aurrean, ba, azken hilabeteotan edo urteotan azaldu diren iruzur eta ustelkeri kasuen inguruan argibide osoak emateko, ezta? Baina gauza bat bestearengandik bereiztu behar dago. Gobernua gobernuarekin akordioa bilatu behar du, erakunden arteko harremanak hor eutsi egin behar diolako.
Baina gobernuetan alderdi batzuk daude. Esan dut, Espainiako gobernuan Alderdi Popularra dago eta Eusko Jaurlaritzan Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista daude. Esan dut, gobernuak ez direla ente abstraktuak.
Bai, bai, baina erakundeen arteko ardura batzuk, erantzukizun batzuk daude, horren gainetik egon behar direnak. Alderdi bat dagoelakon gobernuan, alderdi jakin bat dagoelako gobernuan, eta gure ustez alderdi horrek gizartearen aurrean azalpenak eman behar dituelako, lehen aipatu ditudan kasu horiek direla, eta horrek ezin dezake eragotzi, erakundeen artean ezinbestekoa den akordio bat herritarren mesederako. Erakundeek euren arteko harremanetan erantzukizun partekatua daukatelako eta herriak horretarako gainera exigentzia argiak, nabarmenak jartzen dizkiolako, ezta? Alderdien kontua beste bata eta alderdi bakotza bere erantzukizuna dauka gizartearen aurrean eta guk hor argi ikusten dugu Alderdi Popularrak oraindik ere azalpen bat sordiola gizarteari.
Hortik ondorioztatzen da deserosoa izatezkotaz Eusko Alderdi Jeltzalearentzat izango litzatekeela deserosoa eta ez Jaurlaritzarentzat Alderdi Popularrarekin lortutako akordio hori.
Bueno, eske momentu honetan akordioa izatekotan erakundeekin izango da. Akordioa gauzatuko da gobernuen artean kupoari dagokionez, baldin eta akordio hori badago, zin dezaketik baiestatu momentu honetan akordio hori emango denik, eta gizarteak ez luke gainera ulertuko akordioa, hain garrantzitsua den akordioa eskura izan, eta alderdi bat alabestea gobernu zentralean dagoelako akordio horri musin egitea herritarren kaltetan, esan duan moduan 10 urtetan zintzilik dagoen gai bat hori eta izugarrizko garrantzia daukan gai bat gainera erakundeen eta euskal erakundeen urrengo urteetako jardunari begira eta beste akordio bat egitekotan egiten baldin bada talde parlamentarioen artean egingo da Madrilgo kongresuan, zik erakundearen baitan, ezta? Gero alderdiak bakoitzak bere erantzukizunak dauzka eta alderdi bakoitzak badaki gizartearen aurrean ba zer egin behar duen, nola zokatu behar duen eta gizarteak zer eskatzen dion. Eta alderdi popularrak argi dauka momentu honetan ba komunikabideetan ikusten ari garen kontu horiek direla eta ba zen nolako argibidea zor dion gizarteari, baina horretan ez dut asko sakonduko, evidentea delako, ezta.
Sortuko Arkaitz Rodriguezeko hartarazi du inmorala litzatekeela bere ustez PNV-k ustelkeriaren alderdiaren aurrekontuak babestea eta Gernikako bombardaketa gogora ekarriz esan zuen gudariek ez zutela euren bizia horretarako eman. Atzo itsaso atutxa entzuten genuen Asarre esan ez moralitate bikoitza erakusten duela Ezker Abertzaleak, alde batetik ustela den alderdi batekin negoziatzea ez duela kontzat ematen, baina beste alde batetik modu pribatuan bitartekaritza eskatzen duelako besteak beste presoen gaiarekin Rajoyren gobernuarekin.
Bueno, hori
Jaurlaritzak izan du bitartekaritza eskaerarik Ezker Abertzalearen partetik?
Jaurlaritzak astero ikusten duena da alderdi popularraren inguruan hezia ezarri nahi duen Ezker Abertzaleak alderdi popular horrekin aste guztietan adosten dituela ekimenak legebiltzarrean inolako konplejuri gabe, inolako arazori gabe, inolako ostopori gabe. Atzo bertan, akordioak izan ziren Eusko Legebiltzarrean, gero komunikabideetan agertuko dira, ez dira agertuko, baina ez Podemosek, Ezker Abertzaleak, ez dute bat ere arazorik jartzen alderdi popularrekin akordioak bilatzeari Jaurlaritzaren kontrako ekimenak eta martxan jartzeko ordua heltzen denean. Beraz, hor, moralitate bikoitza, nik ez dut esango bitarteko tasun lanak eskatzen dituztelako eta bar, baina hori nabarmena da eta evidentea da. Erakundeetan, euren arteko elkarlan partekatu hori egon badago, eta horrek ez die konplejurik sortzen, ez da bat ere problemari planteatzen. Gero akordio horiek Eusko Alderdi Jeltzaleak, ala Eusko Jaurlaritzak egiten dituenean, horiek inmoralak dira, baina eurek astean, aste guztietan egiten dituzten akordioak dirudienez, horiek ez daukate moraltasun edo inmoraltasun puntxurik, baina, en fin, hor bai ikusten da, sarkasmoz ikusi beharreko jarrera bat, ez da?
Parentesi artean sartuko dute armagabetzaren gaia, Joseba Egibarrek aste artean elkarrezketa baten esan zuen begibistakoa dela Rajoyren aurrean gestioak egin zituela lehendakariak. Espainiako gobernuak armagabetze albidetatu zezan. Gaia hauek eskatzen duten diskrezioa aintzat hartuta, azaldu zenezake zer nolako gestioak izan ziren lehendakariak egin zituenak?
Bueno, a ver, lehendakariak berak eta nik neuk ere bere izenean esan aldena eta kasu honetan konveni dena ba esan genuen, ezta? Argi dago gobernu zentralak bere jarrerak, bere planteamentuak zituen gai honen inguruan eta lehendakariak hasieratik argi eduki zuen gobernu zentrala jakitun egon behar zela, informatuta egon behar zela eta berak eskuartean zeukan informazio guztia helarazi zion. Gure planteamentua izan da, hasieratik armagabetze prozesu hori baldintza batzuetan gauzatu behar zela, eta baldintza horiek azkenean errespetatuak izan dira denak, ezta? Eta hori zeda hain zuzen ere, lehendakariak Madrilgo gobernuaren aurrean defendatu izan duena. Gure planteamentua zein den eta zenolako eskakizunak egiten dizkiogun Eusko Jaurlaritzatik armagabetze prozesuari hau onargarria izan dadin. Ezta? Alde batetik legala izatea, bestetik osoa izatea, hirugarrenez egiaztatua eta laugarrenez baldintzarik gabekoa edo kontraprestaziorik gabekoa. Ezta?
Eta egiaztatua izan da, ze badakizu Elmundok eta Vocento kaleratu dituzten informazioak gezurtatuz, Txetxeberrik esan zuen eta kitzemandako arma guztiak entregatu zituela.
Bueno, horretan guretzat balio duen erreferentzia Frantziako agintariek emandako egindako adierazpena da, ezta? Eurek ontzat emartzen baldin badute hori, guk ez daukagu irizpiderik eurek ontzat emandako horren kontrako jarrerarik planteatzeko. Eta nazioarteko egiaztatze batzordeak bere esperientzia mai gainean jarri zuen eta bere balorazio positiboa egin zuen baita ere. Guk Jaurlaritza moduan hor adierazpen bi hoiek hor mai gainean egon eta gero, bai nazioarteko batzordearena, bai beste aldetik Frantziako agintariena, ba, ontzat ematen ditugu, guk ez dugu hor zalantzan jarriko Frantziako agintariek eurek horren inguruan egiten duten balorazioa, ezta?
Eta hemendik aurrera zer, Espainiako gobernuak eta Alderdi Popularrak diote espetxe politika aldatzeko ezinbestekoa dela eta desegitea, zein da zure iritzia? Eta eman litezke urratsak presuen gerturaketari dagokionez?
Bueno, a ber, gure espetxe politikari buruzko politika eta jarrera ezaguna da, armagabetzearen aurretik planteatu eta defendatu izan genuen eta ostetik ere berdina planteatu izango dugu. Beti izan dugu baita ere armagabetze prozesua kontraprestaziorik gabekoa izan den heinean ezin dezakegula bata bestearekin lotu eta beraz ezin daitekela ez dugula onartzen behintzat armagabetzearen ondorioa izan behar dela politika penitenziario aldatu beharrarena, batak bestear ez dakarrelako, izan ere armagabetzea baldintzarik gabekoa, kontraprestaziorik gabekoa izan zelako, baina espetxe politikaren inguruan aldaketa baten beharra betidaniko aldarrikapen bat izan da gure partetik, Eusko Jaurlaritzaren partetik. Lehen defendatu izan dugu eta orain armagabetze prozesuaren ostetik ere berdin-berdin planteatzen dugu. Lehen planteamentu bat izan genuen, lehendakariak gobernu zentralaren aurrean defendatu izan dakoa eta orain ere horri eusten diogu eta horrekin jarraituko dugu. Ez bata besteare lotuz, baina bai funtsezkoa eta justiziazkoa giza eskubideek eskatutako gauza bat dela kontuan harturik, ba, lehen eta orain berdin-berdin defendatzen dugun gauza bat da. Zer esango den notatik, ba, ez dakigu. Baina egia da baita ere, ez bata bestearekin lotzen dugulako guk, baina egia da baita ere, gauzak heldu diran neurrira heldu ezkero, logikoena izango litzatekeela, eta armagabetzearen ostetik ja desagertze bidean jartzea, eta desagertzea. Horri lotu behar zaiola espetxe politikaren aldaketa, bueno, gobernu zentralak hori izaten du, guk uste dugu gizarte politikaren edo espetxe politikaren aldaketa egin beharko litzatekeela, legeak eskatzen duen gauza batelako, giza eskubideen errespetuak eskatzen duen zerbait degelako, eta gainera elkar bizitzari begira seguruenik positiboa izango litzatekeelako.
Bide batez, besteari lotuz. Bide batez Gernikako bombardaketaren 80. urteurrena bete den aste honetan, horren aurretik Auschwitzeko bizitan, Polonian Espainiak duen enbaxadoreari keinu bat eskatu zion lehendakariak, zehazki zein da Jaurlaritzak eskatzen duen keinua? Egindako minaren aitortza, barkamen eskaera, zer da gaur egungo Espainiako gobernuak egin beharko lukena Gernikaren inguruan?
Bueno, seguri honek hor keinuaren edukina erabaki beharko lukena gobernua bera da. Guk eskatzen dioguna da, zerbait egin behar duela, zerbait ezagutzen
behar duela. Baina barkamena eskaera bat, bueno, aitortza bat.
Alemaniako gobernuak, gobernu demokratikoak, ez zuen arazorik izan barkamena eskatzeko, baina beraiek erabaki zuten, euren arazo honekiko hurbilketa termino hoietan egin behar zela. Parkezke etorri ziren eta parkamena eskatu zuten. Eurek ere ez dira ordukoen jarraitzaileak. Kontuan hartu behar da, gainera, bigarren gerrate mundiala amaitu zenean, gobernu nazia bera etorri zela, desegin egin zela dena, eta hortik sortu zela gero Alemaniaren eraikuntza orain indarrean dagoen sistema berria. Bata ez da bestearen jarraitzailea. Baina eurek egoki ikusi zuten Gernikako arazo drama horretara hurbiltzeko orduan euren keinua parkamena eskatzearena izan behar zela. Bueno, gobernu espainiarrak edo Espainiako estatuak beste jarrera bat hartu behar duela uste badu, ba, bueno, ontsat hartuko dugu. Berak ikusiko du nola jokatu behar duen, baina gauza bat nabarmena zan, haren egun hilerrian, Gernikako hilerrian egon ginenean. Han hainbat erakunde egon zan ordezkatua, bakotxak bere planteamentuarekin, hainbat udal, Alemaniako gobernuaren ordezkari ofizial bat izan zen, eta utxune bat nabarmena zan, Espainiako gobernuak ez zeukan ordezkaririt. Bere mezuarekin, biktimekin solidartasuna erakutsiz, bombardak eta indiskriminatuak kondenatuz edo gaitzetsiz, han kontuan izanik ba, biktima errugabe asko izan zela, berak ikusi behar du nolatan planteatu behar duen keinu hori. Baina nabarmena da, zulu bat zegoela aitorpenetan, hilerriko ekitaldi horretan, Alemaniako gobernua bertan egonezkero, ba, Espainiakoak utxunea erakutsi zuelako. Nik ez diot esango Espainiako gobernuari nolatan planteatu behar duen keinu hori, berak ikusiko du, parkamenaren bitartez edo beste keinu baten bitartez, baina giza eskubideen kontu baten aurrean gaudelako, biktimekiko solidartasun gai baten aurrean gaudelako, ondo legoke, gainontzeko erakundeekin batera, eta modu partekatuan gainera biktimen aldeko aldarrikapen bat egin alizatearena gurekin batera.
Eta irakurri duzu Idoia Mendia Jaurlaritzan bazkide duzuen Alderdi Sozialistako idazkari nagusiak blogean idatzitakoa gai honetaz, nazionalistek Gernika estatuaren aurreko politika biktimista egiteko baliatzen duzuela eta gaur egungo gobernuak etzuela Gernikan ardurarik izan?
Bueno, nik esan dezaket Eusko Jaurlaritzaren partetik horrelako mezurik ez dugula inoiz zabaldu. Ez neuk, ez lehendakariak, ez teinok ikuspuntu horretatik. Nik orain keinuaren beharra aldarrikatzen dudanean, hain zuzen ere modu zabalean egiten dut. Uste dudalako ona litzatekeela bilatzerako eta gizartea etorkizunari begira behar den hurbilketarako horrako keinu bat martxan jartzearena. Aitortuz hor bidegabekeria bat egon zadezela, bombardak eta horiek onartezinak izan zirela, eta biktimekiko hurbiltasuna adieraziz.
Ez du hortaz honek Jaurlaritzako bazkideen artean inolako eztabaidarik eragin?
Ez orain artean, nik dakidanez behintzat. Bueno, hor salaketa bat egiten zan, orokorra, baina Eusko Jaurlaritzak esandakoarekin zerikusi zuzenik ez daukana. Nik keinua hitz egin dut, ez gaitzespenaz edota parkamena eskatzeaz. Keinua eskatu dut eta azaldu dut zergatik uste dut hori onargarria izango litzatekeela Espainiako gobernuarentzat eta baita ere hurbilketarentzat hemen behar den beharrezkoa den besarkatze prozesu horretan ikusteko azan benetan joan den astearte arratsaldean Legion Kondorreko kideak izandakoen oinordekoak zen nolako hurbilketa saioa egin zuten Gernikan benetan hunkigarria eta hurbilgarria. Hoiek kulpari zeukaten, ez da urrundik ere, ez da, ez zeukaten kulparik, baina hurbilketa human hori egin zuten gurekin sentimendu bat partekatuz eta posizio politiko eta gizasko posizio argiak nabarmeneraziz. Hori da seguruenik denok partekatu beharko genukeena, ez da? Eta ikusiko dugu etorkizunean hori posiblea denala, ez?
Maiatzaren bata tejoka da, baina goizeko 9:00 tutuak ere bai, beraz, asko eskertzen dizugu hasteko, ze badakigu agendan, zuk ere, ba, espero etzen nuen tarte bat egin behar izan diozula Euskadi Irratiko elkarrezketa honi, ba, Iñigo Urkullu lehendakariarekin hitzartuta geneukana gertuko senide baten gora bera bat tarteko bertan bera gelditu delako, bere agenda guztia, beraz, eskerrek asko Josu Erkoreka jauna,
eta eskerrek asko zuei.
Nahi duzun arte.